Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά.
Σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, εντός και θα λέγαμε κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Γιώργος Γιαννακούλας είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να ταξιδέψουμε νοέρα μέχρι το Μιλάνο και να μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη έκθεση που πραγματοποιείται εκεί. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε και πάλι νοέρα μέχρι τη Βιέννη και να μιλήσουμε για το πώς γιόρτασε ο Ήφαιστος την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Ο Ήφαιστος είναι ένας ομογενειακός σύλλογος και συγχρόνως και ένα ομογενειακό ραδιόφωνο που εδρεύει στην Αυστρία. θα έχουμε βεβαίως τη δυνατότητα να μιλήσουμε γενικότερα για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας που γιορτάστηκε με πάρα πολλούς τρόπους, όχι μόνο ανήμερα, πριν, μετά την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, από τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, από πάρα πολλούς φορείς και εμείς εδώ βεβαίως στη Φωνή της Ελλάδας πάντα αλλάζουμε το πρόγραμμά μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά. Να σας ενημερώσω καταρχάς για ένα ελληνικό φεστιβάλ, για ένα ξεχωριστό ελληνικό φεστιβάλ. Είναι το φεστιβάλ στο Darling Harbour, το οποίο επιστρέφει δυναμικά. Και από ό,τι έχω μάθει, επιστρέφει την Κυριακή 1η Μαρτίου, προσκαλώντας έτσι το κοινό σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ελληνικού πολιτισμού στην καρδιά της πόλης. Λοιπόν, η διοργάνωση αυτή αποτελεί μέρος του φετινού προγράμματος του 44ου Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ. Τελεί δηλαδή υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα και μακροβιότερα πολιτιστικά φεστιβάλ της Αυστραλίας. Αποτελεί ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Σίδνεϊ, θα λέγαμε, όχι μόνο της Ομογένειας, του Σίδνεϊ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονη βεβαίως και παραδοσιακή ελληνική μουσική, χορό, πολιτιστικές δράσεις για όλες τις ηλικίες και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ελληνικό φεστιβάλ στο εξωτερικό και ειδικά στην Αυστραλία που να μην έχει και αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες από την ελληνική κουζίνα. Οι επισκέπτες λοιπόν για άλλη μια φορά θα έχουν τη δυνατότητα έτσι και να δουν μοναδικά προϊόντα από μικρές ελληνοαυστραλιανές επιχειρήσεις σε αυτό το φεστιβάλ, και φαγητό και κρασί και χορό και τραγούδι. Καλλιτεχνικά σχήματα θα δώσουν το παρόν. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η Ιουλία Καραπατάκη, η οποία από την Ελλάδα φεύγει για να δώσει έτσι το δικό της μουσικό χρώμα στη συγκεκριμένη γιορτή. Θα είναι και στο Lonsdale Street στη Μελβούρνη, από όσο γνωρίζουμε, και βεβαίως αυτό το μεγάλο φεστιβάλ, το ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ, που πραγματοποιείται εκεί, ειδικά στο Darling Harbour. Θα φιλοξενήσει λοιπόν και επιλεγμένους εκθέτες από την ελληνοαυστραλιανή κοινότητα, προσφέροντας έτσι στο κοινό ποιοτικά προϊόντα, δημιουργικές δραστηριότητες και θα λέγαμε και αυθεντικές γεύσεις. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε, όπως σας υποσχεθήκαμε, νοερά έστω μέχρι το Μιλάνο.
Una notte a Napoli con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.
Con lui volando
θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για μία ξεχωριστή έκθεση και να ταξιδέψουμε μέχρι το Μιλάνο. Θα μιλήσουμε για τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Θεωρείται ο αρχαιότερος γνωστός αναλογικός υπολογιστής στον κόσμο. Μιλάμε για ένα περίπλοκο όργανο της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, κατασκευασμένο, αν δεν κάνω λάθος, από ρίχαλκο που χρησιμοποιούνταν για αστρονομικούς και για ημερολογιακούς υπολογισμούς. Το 1900 βρέθηκε κοντά στο νησί των αντικυθύρων, εξού και το όνομά του, ο μηχανισμός των αντικυθύρων, από σφουγγαράδες από τη Σίμη σε ένα ναυάγιο. Και το 1901 έγινε σιγά σιγά η ανέλκυση των θραυσμάτων. Η σημασία του όμως αναγνωρίστηκε το 1902 από τον αρχαιολόγο Βαλέριο Στάι, όταν παρατήρησε το γρανάζι ανάμεσα στα ευρήματα. Κατασκευάστηκε πιθανότατα μεταξύ του 150 π.Χ. και του 100 π.Χ. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για αρχαία ελληνική τεχνολογία, για έναν μηχανισμό που όποιος τον δει από κοντά πραγματικά μαγεύεται και θαυμάζει τη σκέψη, την ευφυΐα και το πώς είχαν προχωρήσει τόσα βήματα μπροστά οι αρχαίοι Έλληνες. Εμείς όμως θα ταξιδέψουμε μέχρι το Μιλάνο, γιατί εκεί πραγματοποιείται μία ξεχωριστή έκθεση από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που βρίσκεται στο Μιλάνο. Είναι τμήμα βεβαίως της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ιταλία. Και καλωσορίζω στην συντροφιά μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, την προϊσταμένη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Μιλάνου, της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ιταλία, την κυρία Μπέτη Λάρδα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας και που βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι έχετε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο μεράκι. Δεν σταματάτε ουσιαστικά, είστε έτσι πολύ δραστήρια και προσπαθείτε να προβάλλετε συνεχώς με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, εκεί στο Μιλάνο όπου βρίσκεστε. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μία μοναδική έκθεση η οποία πραγματοποιείται, κυρία Λάρδα, στο Πλανητάριο.
Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Είναι μια πρωτοβουλία που υλοποιείται συνεχώς, γιατί ίσως να έχει και εξέλιξη, θα σας πω. Υλοποιείται λοιπόν σε συνεργασία με το Ελληνικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο στο Μιλάνο και με το γραφείο βέβαια του Μιλάνου, και ξεκίνησε σαν ένα πολιτιστικό road show στη Λομβαρδία, σε διάφορα σημεία της περιφέρειας αυτής, και κατέληξε στο Πλανητάριο, που είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, πολύ αγαπητός στους Μιλανέζους και όχι μόνο, επευκαιρία των χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026. Mm-hmm. Αφού κάναμε λοιπόν αυτό το road show, καταλήξαμε στο Πλανητάριο, όπου και στις 4 του μηνός κάναμε τα εγκαίνια αυτής της έκθεσης. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σαν κεντρικό ομιλητή τον Ξενοφόντα Μουσά, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής του ΕΚΠΑ, και μας εξήγησε κάθε λεπτομέρεια που αφορά στο μηχανισμό, τη λειτουργία του, τον τρόπο που τον ανακαλύψανε, το πώς εξυπηρετούσε στην αρχαία Ελλάδα σαν ένας μηχανισμός που, κάνοντας μαθηματικές ουσιαστικά πράξεις και βασιζόμενος στους κανόνες της φυσικής, μπορούσε να δίνει προγνώσεις που ήταν απόλυτα αναγκαίες στην αρχαία Ελλάδα, και για να είναι εξοικειωμένοι οι άνθρωποι με την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, που πολλές φορές από αυτά εξαρτώνταν και αποφάσεις που παίρνονταν στις αρχαίες πολιτείες στην Ελλάδα. Mm. Και με αυτόν τον τρόπο έδειχνε τη χρηστικότητα αλλά και την σημασία που είχε για τις ελληνικές κοινότητες αυτός ο μηχανισμός και για την επιστήμη γενικότερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι λοιπόν που γίνεται τη δράση εδώ. Μας βοήθησαν πολλοί φορείς και στηρίξανε αυτή την πρωτοβουλία, όπως ήταν ο Δήμος του Μιλάνου που έθεσε την όλη εκδήλωση υπό την αιγίδα του, αλλά και η Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου έβαλε την πρωτοβουλία αυτή στο επίσημο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας Μιλάνο Κορτίνα 2006.
Πόσο δύσκολο ή εύκολο, αν θέλετε, ήταν να το καταφέρετε αυτό, κυρία Λάρδα, δηλαδή να σας βοηθήσουν και να συνδράμουν ουσιαστικά είτε με την αιγίδα είτε με όποιο τρόπο και ο Δήμος του Μιλάνου, αλλά όπως μας είπατε και η Ολυμπιακή Επιτροπή. Ζω πάρα πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι πραγματοποιείται την περίοδο αυτή που γίνονται και οι Ολυμπιακοί χειμερινοί αγώνες στην περιοχή, γιατί σαφώς έτσι, δεν είναι μόνο οι Μιλανέζοι, αλλά πάρα πολλοί κόσμος που επισκέπτεται αυτές τις ημέρες στο Μιλάνο και εκτός από τους αγώνες, ευκαιρία να δει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια έκθεση αυτή τη στιγμή που προβάλλει ένα μοναδικό, σπάνιο αρχαιολογικό έβριμα, προβάλλει ουσιαστικά τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και γίνεται σε μία χρονική περίοδο εξαιρετική, γιατί προσελκύει...
Ιδιαίτερου συμβολισμού, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε. Ιδιαίτερου συμβολισμού, υψηλού συμβολισμού και για την Ελλάδα και για την Ιταλία. Η Ελλάδα, ως γνωστό, έδωσε καθότατης και το Ολυμπιακό πνεύμα, αν θέλετε, σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Και χάρη σε αυτήν σήμερα τελούνται και οι αγώνες στο Μιλάνο, οι χειμερινοί. Αυτό το συνδυάσαμε ακριβώς με το μηχανισμό, γιατί και ο μηχανισμός, αν θέλετε, προέβλεπε τους αγώνες, τους Ολυμπιακούς και όχι μόνο, και τα πίθια και τα ίσθμια και διάφορες άλλες εκδηλώσεις και εορτασμούς στην αρχαία Ελλάδα. Άρα αυτό το εξάρτημα, αυτός ο μηχανισμός συνδέεται ουσιαστικά με την έννοια του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων. Και γι' αυτό και το αγκαλιάσανε και οι φορείς εδώ και είδαμε μεγάλη έτσι, ζέση να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Αυτό φέρνει και το αποτέλεσμα. Να σας δώσω ένα δείγμα. Περίπου 300 άτομα ήρθαν στα εγκαίνια και συμμετείχαν από διάφορους φορείς, θεσμικούς, επιχειρηματικούς. Είχαμε εκπροσώπους από την περιφέρεια, από το Δήμο, από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δείχνει ακριβώς η θερμή ανταπόκριση του κοινού αυτή. Δείχνει ότι η εκδήλωση επιβεβαιώνει ουσιαστικά το στόχο της. Ενισχύει δηλαδή τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και αναδεικνύει τον πολιτισμό σαν γέφυρα φιλίας και συνεργασίας.
Mm-hmm. Να ρωτήσω το εξής. Η έκθεση ακριβώς τι περιλαμβάνει, γιατί μιλάμε για ότι τα 82 θράσματα, αν δεν κάνω λάθος, εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ.
Ναι, σωστά. Δεν είναι το ακριβές, δεν είναι ο ίδιος ο μηχανισμός. Είναι ένα αντίγραφο του που εκθέτουμε εδώ, καθώς και κάποια άλλα εξαρτήματα, ένα ηλιακό ρολόι και κάποια άλλα εξαρτήματα που συνδέονται με το μηχανισμό και την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά, για να την κάνουμε πιο προσβάσιμη στο κοινό, αυτή τη μικρή έκθεση, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και μια ψηφιακή ξενάγηση μέσω QR code σε τρεις γλώσσες, στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα ιταλικά, για να μπορούν όλοι όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν, ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες σε όραση ή σε ακοή, να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν μέσα από οπτικοακουστικό υλικό. Επίσης, σε συνεργασία με την Σχολή Τυφλών εδώ στο Μιλάνο, έχουμε δημιουργήσει ένα έντυπο σε μέθοδο Braille, όπου και άνθρωποι με δυσκολία στην όραση μπορούν μέσω αυτού του κειμένου να μάθουν πράγματα για το μηχανισμό και για την έκθεση.
Μάλιστα. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι μιλάμε για μια τεχνολογία τόσο ουσιαστικά εξελιγμένη εκείνη την εποχή, γιατί χρονολογείται, είπαμε, κατασκευάστηκε πιθανότατα μεταξύ του 150 π.Χ. και του 100 π.Χ., που βρέθηκαν αντίστοιχοι μηχανισμοί, παρόμοιοι μηχανισμοί, όπως τα αστρονομικά ρολόγια, μετά από 1000 χρόνια στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Ελλάδα, η αρχαία ελληνική τεχνολογία ήταν 1000 χρόνια μπροστά με αυτόν τον μηχανισμό, που όπως πολύ σωστά αναφέρατε, κυρία Λάρδα, έχει και τον συμβολισμό του, γιατί σαφώς βλέποντας μέσα από το μηχανισμό της φάσης της Σελήνης, μπορούσαν έτσι να καθορίσουν και τον κύκλο των αγώνων, είτε ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε τα πίθια, τα νέμεα και ούτω καθεξής. Βλέπαν τις θέσεις του ήλιου, της σελήνης, των πέντε τέλος πάντων που είχαν τότε γνωστών πλανητών. Πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό, και πολύ εντυπωσιακό και το γεγονός ότι 300 άνθρωποι παραβρέθηκαν μόνο στα εγγένεια, μόνο δηλαδή στις 4 Φεβρουαρίου, για να ακούσουν κιόλας τη διάλεξη του καθηγητά.
Βεβαίως. Βεβαίως, ο οποίος ανέδειξε την επιστημονική αρτιότητα του μηχανισμού, είπε αρκετά πράγματα για το μηχανισμό των αντικυθύρεων, επίσης και τη σημασία του ως προς την επιστημονική βαρύτητά του. Και όπως είπες πολύ σωστά, οι φάσεις αυτές των πλανητών και η πορεία τους πάνω στον ουρανό, της Σελήνης, του Αφροδίτη, του Ερμή, του Δία, δίναν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μην ξαφνιάζονται είτε με την έκλειψη ηλίου είτε με τις φάσεις τις διάφορες και να μπορούν να οργανώνουν καλύτερα την καθημερινότητά τους. Επίσης τονίστηκε από τον καθηγητή η επίδραση αυτής της γνώσης στο, εκτός από τον καθορισμό των εορτολογίων και των Ολυμπιακών, και της καθημερινής ζωής. Οπότε ήταν πολύ λειτουργικό όλο αυτό το μηχάνημα, και πολύ σωστά πολύ νωρίς στην ιστορία, όταν κανείς άλλος δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τόσο βαθιά και τόσο με ακρίβεια αυτά τα φαινόμενα.
Μάλιστα. Τι άλλο προβλέπετε να κάνετε με αυτή την έκθεση και πόσο θα παραμείνει στο πλανητάριο στο Μιλάνο?
Βεβαίως, η έκθεση αυτή θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων, οι οποίοι ξεκινήσαν επισήμως στις 6 του Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί η έκθεση στις 16 μαζί με τους Παραολυμπιακούς. Στη συνέχεια έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από ελληνικές κοινότητες και σε άλλων ιταλικών πόλεων, όπως είναι η Μπολόνια και η Ανκόνα, να φιλοξενήσουν αυτή την έκθεση μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε ίσως το δούμε και σε άλλες περιοχές και θα έχουν και άλλοι την ευκαιρία να επισκεφθούν και να δουν από κοντά τη λειτουργία του και να μάθουν περισσότερα.
Μακάρι, αφού έχετε φτιάξει και όλες αυτό που μας λέγατε σε τρεις γλώσσες οπτικοακουστικό υλικό, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή να μπορέσει να ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας, και χαίρομαι πάρα πολύ που το αγκαλιάζουν αυτή την ιδέα και οι ομογενείς, έτσι, και οι ελληνικές κοινότητές μας, ώστε να μποράσουν και αυτές σε συνεργασία με εσάς, με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Μιλάνου, της Πρεσβείας μας στην Ιταλία, να μπορέσουν έτσι να προβάλλουν αυτό το σπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λάρδα.
Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και για την προβολή του θέματος. Είναι ιδιαίτερο και για την Ελλάδα και για την Ιταλία.
Βέβαια, και είμαστε στη διάθεσή σας να προβάλλουμε πάντα τις δράσεις σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ, γεια σας.
Κάθε χρόνο, φίλες και φίλοι, στις 9 Φεβρουαρίου, που είναι η επέτειος του θανάτου του εθνικού μας ποιητή, του Διονύσιου Σολομού, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, με στόχο τι άλλο την ανάδειξη του πολύ σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισε η γλώσσα μας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λοιπόν, θεσπίστηκε το 2017 από το Κοινοβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας η συγκεκριμένη επέτειος, κατόπιν μιας πρότασης που υποβλήθηκε το 2014 από την Ελληνική Ομογένεια της Ιταλίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά, όσοι έτσι ασχολούμαστε με τον ελληνισμό της Διασποράς, ότι πολύ μεγάλο ρόλο και πολύ μεγάλο αγώνα έδωσε ο Γιάννης Κορίνθιος, ο καθηγητής, που ήταν τότε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας. Τη στήριξαν ούτως ή άλλως αυτή την πρόταση όλα τα κλασικά λύκεια της Νάπολης και της Καμπανίας και πολλά άλλα λύκεια και πανεπιστήμια και της Ιταλίας και του εξωτερικού, και το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO ενέκρινε την πρόταση να καθιερωθεί η 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Και μάλιστα όλο αυτό έγινε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αφού βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ως ημέρα ελληνικής γλώσσας γιορταζόταν πολύ έντονα και με πάρα πολλές εκδηλώσεις από το 2014 και ειδικά από το 2016 και μετά σε όλα τα ελληνικά σχολεία, ειδικά της Διασποράς και εδώ εντός της πατρίδας. Γίνανε οι σωστές κινήσεις ώστε να αναγνωριστεί και από την UNESCO, κάτι το οποίο βεβαίως μας έδωσε μια πολύ μεγάλη χαρά. Και δεν υπάρχει, νομίζω, κοινότητα ελληνική, σύλλογος ελληνικός, σχολείο ελληνικό, που να μην διοργανώνει αυτές τις ημέρες και τις προηγούμενες κάποια εκδήλωση αφιερωμένη στον εορτασμό αυτών, στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Μας δίνει και, αν θέλετε, πάρα πολύ δύναμη το γεγονός ότι θεσπίστηκε και από την UNESCO και καθιερώθηκε και από την UNESCO αυτός ο εορτασμός και αυτή η Παγκόσμια ημέρα, γιατί ξέρουμε ότι πρώτη προτεραιότητα για τον ελληνισμό της Διασποράς και για όλους τους ομογενειακούς φορείς είναι η ελληνική γλώσσα. Μέσα σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, και μάλιστα πολλές από αυτές ακούσατε και πριν από λίγες ημέρες, ειδικά αφιερώματα που διοργανώθηκαν από τους συναδέλφους εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, διοργανώθηκε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον webinar, μια διαδικτυακή εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Ύφεστος, και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον άνθρωπο αυτόν που βρέθηκε πίσω από όλη αυτή την εκδήλωση και κατάφερε να συντονίσει πάρα πολύ κόσμο, τον Γιώργο Κστράιν, επικεφαλής του Συλλόγου, επικεφαλής του ραδιοφωνικού σταθμού Ύφεστος, που εδρεύει στην Αυστρία. Τον καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ομογενείς και ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και θα μιλήσουμε και για την εκδήλωσή μας.
Γιώργο Κστράιν, χρησιμοποιώ βεβαίως Νικό, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ανταλλάσσουμε απόψεις, ανταλλάσσουμε ειδήσεις. Είσαι δημοσιογράφος, είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον ελληνισμό της Διασποράς. Είσαι διευθυντής σε διεθνή μέσα επικοινωνίας που ασχολούνται πάνω απ' όλα με την ομογένεια και με τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Και αν δεν κάνω λάθος, είσαι και εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη στην Αυστρία, σωστά?
Σωστά, από τον περασμένο Ιούλιο.
Πολύ ωραία.
Το Μάιο βρισκόμαστε στη Βοστόνη για το καλοκαιρινό...
Και το Θερινό Πανεπιστήμιο.
Μπράβο. Το Θερινό Πανεπιστήμιο. Γνώρισα εκεί και την πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Ήξερα βεβαίως και τον κύριο Στασινάκη, τον επίτιμο πρόεδρο. Και έτσι έγινε και το πάτρεμα, το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Μίλησε μας για αυτή την διαδικτυακή εκδήλωση, γιατί επειδή ακριβώς ζεις πάρα πολλά χρόνια στην Αυστρία, είσαι βεβαίως Έλληνας, νομίζω ότι έχεις διαπιστώσει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη να γιορτάζουμε αυτή την Παγκόσμια ημέρα και να τη γιορτάζουμε και δείχνοντας σε όλους ότι υπάρχουν μαθητές, υπάρχουν τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, υπάρχουν Ελληνόπουλα που, ναι, μαθαίνουν ελληνικά σήμερα όπου και αν βρίσκονται, για να μπορέσουν να διατηρήσουν την επαφή με τον τόπο καταγωγής τους. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη να συνεχίσουν αυτά τα μαθήματα και να συνεχίσουν και αυτοί οι ερωτασμοί, πιστεύω, για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, φαντάζομαι πως ναι.
Βεβαίως και συμφωνώ. Όχι μόνο έχω ζήσει πολλά χρόνια της ζωής μου, τα τελευταία χρόνια στην Αυστρία, αλλά μπορώ να πω από τα 57 χρόνια της ζωής μου, τα 40 είμαι στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες ζω. Και η ψυχή μου, όπως ξέρεις, είναι η ομογένεια. Και παλεύω για την ομογένεια. Και να μιλήσουμε για την εκδήλωση που έγινε την διαδικτυακή την περασμένη Κυριακή. Και αν, για να ευλογήσω και τα γένεια μου, νομίζω ότι είναι και η πρώτη εκδήλωση που έγινε από ομογενείς εφέτος, που είναι και θεσπίστηκε και η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Και είχαμε και την τιμή να έχουμε και τον εμπνευστή αυτής της ημέρας, τον καθηγητή τον Ιωάννη τον Κορίνθιο, και μαζί μας. Αλλά το πιο σπουδαίο αυτό που σκεφτήκαμε στον ύφεστο είναι ότι πρέπει να δώσουμε, όπως είπες εσύ, το λόγο στα παιδιά, αλλά όχι μόνο στα Ελληνόπουλου του εξωτερικού, αλλά σε πάρα πολλούς χιλιάδες νέους και νέες και μαθητές, όπως διαπιστώσαμε από το Socrates Academy, που έφτιαξε και ένα καταπληκτικό βίντεο, παιδιά από διάφορες φυλές όλου του κόσμου, γιατί έχουν σκοπό και μαθαίνουν τα ελληνικά.
Τι ήταν αυτό, γιατί θα μιλήσουμε και για τους ανθρώπους αυτούς που συμμετείχαν, τις ελληνικές κοινότητες, τα ελληνικά σχολεία, όπως είπες το Socrates Academy, ο Ματθαίος Ταμούλης, αν δεν κάνω λάθος, είναι έτσι εντός εισαγωγικών επικεφαλής εκεί, στο συγκεκριμένο αυτό σχολείο, στη Βόρεια Καρολίνα. Σας έστειλαν ένα πολύ ιδιαίτερο, παρουσίασαν ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα για την ελληνική γλώσσα, ένα ξεχωριστό βίντεο. Θέλω να σε ρωτήσω, τι πραγματικά ήταν αυτό που σε συγκίνησε, που δεν περίμενες ίσως να ακούσεις, κάτι που είπε κάποιο παιδί και σε ενθουσίασε? Είδα πρόσφατα και ένα βίντεο το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ανάρτησε στο Instagram η κυρία Ζαχαράκη. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το βίντεο αυτό εδώ, το βίντεο αυτό που έχει αναρτηθεί, μπορούμε να πούμε, δεν είναι ακριβώς το βίντεο αυτό που ήταν ζωντανά στην διαδικτυακή μας εκδήλωση, αλλά είναι ένα βίντεο backup, γιατί στην Νότια Αφρική, αν οι περισσότεροι από εμάς που έχουμε ζήσει στην Αφρική, όπως εγώ, γνωρίζουμε το ίντερνετ κόβεται. Σε περίπτωση που κοβόταν το ίντερνετ, να είχαμε ένα backup, το τραγούδι με την πάρα πολύ ωραία φωνή της Καλλίας που ερμήνευσε για να το παίξουμε. Από ό,τι κατάλαβα, κάποιος το έστειλε στην κυρία Υπουργό και έτσι το έψαξε και το ανέβασε. Βεβαίως αυτό μας τιμά, διότι είναι από την εκδήλωση του συλλόγου μας. Mm-hmm. Και αυτό που με συγκίνησε πιο πολύ, είναι τα τόσο ωραία ελληνικά που μαθαίνουν τα παιδιά, είτε είναι Ελληνόπουλα είτε ξένοι.
Ναι, ναι, είτε όχι. Γιατί επειδή ανέφερες και το Socrates Academy, να πούμε στους φίλους ακροατές.
Συγγνώμη, υπάρχει κάτι. Εσείς είδατε το βίντεο που ετοιμάσανε για την εκδήλωση. Mm-hmm. Λόγω συντομίας του χρόνου είχαμε συνοηθεί με τον κύριο Σταμούλη να δείξουμε και το άλλο βίντεο, που είναι κομμάτι-κομμάτι από παιδιά από 10 διαφορετικές φυλές του Socrates Academy. Το έχουμε στο YouTube, δεν προλάβαμε να το δείξουμε. Που κάθε παιδί, ανάλογα με τη φυλή του, λέει γιατί μαθαίνει την ελληνική γλώσσα.
Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο, ναι. Πραγματικά.
Γι' αυτό πιστεύω ότι τελικά αυτό το βίντεο που υπάρχει μόνο στο YouTube και δεν προλάβαμε να το δείξουμε, εκφράζει την διαδικτυακή εκδήλωσή μας.
Μάλιστα. Αυτό που έλεγα πριν, μάλλον να ρωτήσω το εξής. Στο YouTube πώς μπορεί να το δει κανείς? Γιατί αφού το συζητάμε αυτή τη στιγμή, έχει βιντεοσκοπηθεί και όλη η εκδήλωση. Άρα εκτός από τα βίντεο τα οποία λόγω έλλειψης χρόνου μπορεί να μην προβλήθηκαν live στη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης αυτού του webinar, μπορεί να τα δει κανείς και στο YouTube, όπως και την εκδήλωση. Πώς ακριβώς τα βλέπει?
Βγαίνει κάποιος στο ύφεστος Radio, γιατί στο κανάλι μας στο YouTube είναι σαν ύφεστος Radio, mm-hmm. και μας βρίσκει πάρα πολύ εύκολα.
Πολύ ωραία.
Η επικρολογή στο Google ύφεστος ύφεστος Βιν, όπως είναι στα αγγλικά, mm-hmm. και βρίσκει για το YouTube και όλες τις πληροφορίες.
Πολύ ωραία. Γιώργο, ανέφερες πριν, είτε είναι Ελληνόπουλα, είτε είναι ελληνικής καταγωγής, είτε όχι. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πόσο έχουν ουσιαστικά τα charter schools, και όχι μόνο τα charter schools, που ας το αναφέρουμε για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες, είναι σχολεία που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που σε ένα απίστευτα μεγάλο ποσοστό, συνήθως το 90% των μαθητών, είναι ξενόγλωσσοι, δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, δεν έχουν καν κάποια καταγωγή ελληνική. Μαθαίνουν όμως μέσα σε αυτά τα σχολεία και την ελληνική γλώσσα και ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Ουσιαστικά είναι σχολεία που δημιουργούν φιλέλληνες. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με το περίφημο Σαχέτι, που βρίσκεται στο Johannesburg της Νοτιού Αφρικής. Εκεί βεβαίως υπάρχουν και αρκετά Ελληνόπουλα, αλλά ουσιαστικά μαθαίνουν και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τις αξίες που είχε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός που διαιωνίζονται μέχρι σήμερα. Είναι σχολεία που δημιουργούν φιλέλληνες και προβάλλουν και προωθούν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Αυτή τη φορά όμως, επειδή έχουμε ξαναπροβάλει το Σαχέτι με τον Γιώργο τον Βλάχο και άλλες φορές,
βέβαια,
και άλλα σχολεία της Αφρικής, σε συνοήθηση με τον Γιώργο είπαμε καλύτερα να προβάλλουμε το τέχ της Πρετόριας, διότι πρέπει να ακουστούν και άλλα σχολεία και άλλα τέχ, όπως προβάλαμε και την Τανζανία.
Ναι.
Είναι ένα τέχ που δημιουργήθηκε πέρσι.
Μάλιστα.
Το καινούριο τέχ. Και αν πάρουμε και που είπαμε για μαθητές που δεν είναι Έλληνες, αν βάλεις αν βάλουμε τη Βραζιλία και την ελληνική κοινότητα του Σάο Πάολο, τα δύο παιδιά που έπαιξαν κιθάρα και τραγουδήσανε, και δύο τους είναι Βραζιλιάνοι, από τη Βραζιλία, δεν είναι Έλληνες.
Ναι.
Δεν έχουν καν καταγωγή ελληνική και μας τραγουδήσανε καταπληκτικά στα ελληνικά.
Μάλιστα. Βεβαίως δεν μπορούσε να λείπει και η ελληνική εθνική σχολή της Βιέννης, γιατί,
όχι, έτσι,
γιατί στην πρωτεύουσα της Αυστρίας υπάρχει λοιπόν το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο της Δύσης, έτσι, της Ευρώπης ουσιαστικά. Μιλάμε για την ελληνική εθνική σχολή της Βιέννης. Ο πρωτοπρεσβύτερος μίλησε.
Ο πρωτοπρεσβύτερος βασικά είναι το πιο παλιό, το αρχαιότερο στη Δύση, εν ενεργεία.
Εν ενεργεία, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Ναι, ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, ο Πάτερ Ιωάννης, μίλησε, μας έκανε τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας, μας τα είπε, βεβαίως τον κόψαμε λίγο, να πω την αλήθεια, δεν πρόλαβε να πει όλα.
Ναι, δεν γίνεται, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. Δηλαδή τώρα μιλάμε για την Αυστρία, συμμετείχαν και παιδιά από το ελληνικό σχολείο του Γκράτς. Μιλάμε ας πούμε για την Ευρώπη, είχατε και το ελληνικό λύκειο του Μονάχου, σωστά?
Ναι, για να πούμε για το ελληνικό σχολείο του Γκράτς, είναι της ελληνικής κοινότητας του Γκράτς.
Πολύ ωραία.
Υπάρχουν δύο
κοινότητας
σχολεία στο Γκράτς. Ήτανε και το Μόναχο, βεβαίως, και μας έκανε τη τιμή και πρόεδρος του Παλαδίου Ιδρύματος να πει ένα σύντομο χαιρετισμό. Τι άλλο θέλετε να σας αναφέρω?
Από την Ελβετία, από τη Γεωργία, έτσι.
Ναι, να σας πω τώρα για την Ελβετία. Βασικά, εγώ επικοινώνησα με τη συντονίστρια του Βελγίου. Και επειδή η Νάπολη και η Καλαβρία και εκεί οι τριγύρω περιοχές είναι βασικά οι εμπνευστές της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, εξέφρασε την επιθυμία μου, αν δεν πω την και μία μικρή απέτηση, το Δημοτικό Σχολείο της Νάπολης να λάβει μέρος.
Μάλιστα.
Και χατήρι για τον κύριο Θεοκορίνθιο.
Πολύ ωραία.
Και μετά μπήκε το ζήτημα της Ελβετίας, της Ζυρίχης, και θα πω ότι όχι μόνο το δέχτηκα με μεγάλη χαρά, αλλά η κόρη μου τα πρώτα της ελληνικά τα έμαθε στον νηπιαγωγείο και σε εκείνο το δημοτικό που μίλησα.
Α, τι ωραία. Άρα ήταν και συγκινητικό και για σένα.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Βεβαίως, να μην ξεχάσουμε ότι έβαλα και το Κάιρο.
Εντάξει.
Το εκεί που μεγάλωσα.
Να εξηγήσεις όμως στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροατρίες τη σχέση που έχεις εσύ με την Αίγυπτο και με το Κάιρο.
Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, για κάποιους λόγους 6 μηνών φύγαμε από την Ελλάδα, μετά πήγαμε Γερμανία, Αυστρία, καταλήξαμε στο Κάιρο που ο πατέρας μου ήταν ξένος ανταποκριτής για διάφορες ελβετικές, αυστριακές, γερμανικές εφημερίδες, μέτρα το Κάιρο για όλη την Μεσόγειο, και η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα από την Αίγυπτο, και από τα 3 μου χρόνια μέχρι τα 17 μου τελείωσα την Αμπέτσιο, την ελληνική σχολή του Αμπετίου, που λέμε ότι είναι η πιο παλιά εν ενεργεία ελληνική σχολή εκτός Δύσης.
Μάλιστα. Η Αμπέτιος λοιπόν είναι η πιο παλιά,
Ναι.
Εκτός Δύσης είναι η Αμπέτιος. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Μάλιστα.
Εμείς όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η Αμπέτιος είχε από τον νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο.
Τότε.
Δηλαδή εμείς είχαμε. Ναι, το 86 που τελείωσα εγώ. Ήταν η πρώτη τελευταία χρονιά. Μετά μεταφέρθηκε εκεί που είναι Αχιλοπούλιος και έγινε μόνο γυμνάσιο και λύκειο. Και η Εθνική Σχολή της Βιέννης δεν ήταν εξατάξιο κανονικό σχολείο. Εμείς ήμασταν με καθηγητές από απόσπαση. Δηλαδή είχαμε το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος.
Μάλιστα.
Ήμασταν ένα κανονικά ελληνικό σχολείο.
Ναι, όπως ναι, ναι.
Σχολεία της Ελλάδος.
Ναι. Μα νομίζω ότι συνεχίζεται αυτό. Και στην Αμπέτειο και στην Αχιλοπούλιο. Δηλαδή ότι έχουν το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος. Απλώς έχουν κάνει και λίγα βήματα παραπάνω εδώ που τα λέμε, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μας έχει πει ο κύριος Καβαλής. Άρα είχαμε και από την Αίγυπτο, από την Αχιλοπούλιο.
Είχαμε και την Αγία Πετρούπολη, ναι, που μας τραγουδήσαν τόσο πολύ ωραία τα δύο αδέλφια και η μικρή. Βεβαίως από τους ομιλητές, εκτός από τον κύριο Κορίνθια, να μην ξεχάσουμε την αγαπημένη μας τη Χριστίνα Τσαρδίκου,
έτσι,
την πρόεδρο της Ελληνικής Οργάνωσης Νόστος. Ήταν επίσης από τους ομιλητές ήταν η δόκτωρα Παναγιώτα Καλάκου, mm-hmm, που τη γνωρίσα στη Βοστόνη, η οποία είναι και πρώην διευθύντρια και της ευχόμαστε καλή ευθερία, γιατί μέχρι τη Δευτέρα θα έχει γεννήσει το δεύτερο παιδί της.
Α, μάλιστα.
Αλλά είναι και η συνεργασία μας είναι τόσο πολύ στενή που είναι και μέλος και του ύφεστου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ύφεστου. Επειδή ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την ομογένεια και την ελληνική γλώσσα στην ομογένεια, βασικά να σου πω την αλήθεια ότι από το πολύ να μου το λέει, εξαιτίας της μου ήρθε η ιδέα και έγινε που χθες την Κυριακή.
Μάλιστα. Να πούμε ότι η κυρία Καλάκου, η δική της ομιλία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μίλησε για την ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Τι είναι αυτά, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που πρέπει να συζητηθούν, πώς πρέπει να σχεδιαστεί, πώς πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα για την ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό, το οποίο σαφώς είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι και η Ιφηγένεια Μωραϊτίνη Πατριαρχαία, που είναι μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου στην ελληνική κοινότητα του Βερολίνου, και η δική τους ομιλία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μίλησε γιατί από τη σκοπιά του γονέα, σωστά.
Ναι, γιατί η Ιφηγένεια, που είναι και το νούμερο 2 όλο του γκρουπ του ύφεστου, mm-hmm, δηλαδή αν ομιγένει το εγώ πάθω κάτι, η Ιφηγένεια αναλαμβάνει τα πάντα.
Ελπίζουμε να μην πάθεις. Έτσι, να είσαι καλά.
Ως μητέρα 4 παιδιών, η οποία όταν πήγε στο Βερολίνο διάλεξε να μείνει δίπλα σε ένα ελληνικό σχολείο που το επόμενο εξάμεινο το κλείσε το ελληνικό κράτος, mm-hmm, και να πρέπει τα παιδιά της για να πάνε στην ελληνική κοινότητα του Βερολίνου να μάθουν ελληνικά, να κάνει το Βερολίνο είναι πάρα πολύ μεγάλο, να κάνει μια μισή ώρα να πάει και μια μισή να γυρίσει, μίλησε σαν γονέας 4 παιδιών της ομογένειας το τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Βεβαίως το μίλησε για τη σκοπιά της Ευρώπης, να το πούμε αυτό. Και το λέω γιατί κάποιοι από την Νότια Αφρική αντιδράσαν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, στην δικιά τους, στην Αφρική είναι διαφορετικά. Εκείνη, mm-hmm, μίλησε ακριβώς τι μια Ελληνίδα μάνα του εξωτερικού της Ευρώπης, τι προβλήματα αντιμετωπίζει.
Μάλιστα. Γενικότερα, μετά από αυτή την εκδήλωση, να πούμε συμμετείχαν παιδιά και από τη Ρουμανία και βεβαίως από τη Βοστόνη, γιατί είχατε και μία συνεργασία για να πραγματοποιηθεί αυτό, ναι, το βέβαια webinar με το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νεκταρίου της Βοστόνης, αν τα λέω καλά.
Καλά τα λες. Τα λες καλά. Βασικά, επειδή στη Βοστόνη ήμουνα, όπως είπαμε, τον Μάιο, γνώρισα, mm-hmm, και την διευθύντρια εκεί και όπως γνωρίζεις, πάντα όταν κάνω κάποια εκδήλωση, ο ύφεστος κάνει μία-δύο όλο το χρόνο, διαδικτυακές, αλλά αποφασίζει να κάνει μεγάλες, πάντα θέλει να το κάνει συνεργασία με κάποιους άλλους. Και είπαμε, αφού είναι δημοτικό σχολείο, γιατί να συνεργαστούμε και να το γνωρίσουν.
Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έτσι, λίγο κλείνοντας ουσιαστικά. Ποιο είναι το συμπέρασμά σου από όλο αυτό το webinar, από όλη αυτή τη μεγάλη διαδικτυακή εκδήλωση? Το συμπέρασμά σου όσον αφορά στο ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρχει για την ελληνική γλώσσα από τις νέες γενιές και όσον αφορά στα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και γενικότερα στην ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό, είτε αυτά τα σχολεία είναι ημερήσια, είτε αυτά τα σχολεία είναι τα απογευματινά, τα παρικιακά, είτε μιλάμε για σχολεία ουσιαστικά τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
Να σου πω την αλήθεια, εγώ μίλησα με πάρα πολλούς καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους, δασκάλες. Γι' αυτό και με πήρε τόσο πολύ χρόνο για να το οργανώσουμε, γιατί βεβαίως δεν το οργανώσαμε επειδή υπογράφηκε η Συμφωνία της UNESCO. Όταν υπογράφηκε η Συμφωνία της UNESCO, εμείς είχαμε βγάλει ήδη το πρώτο δελτίο τύπου. Mm-hmm. Δηλαδή για να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες. Είδα όλους τους καθηγητές και καθηγήτριες και τους συντονιστές, αλλά προπαντός και τον ΤΕΧ, όλοι να είναι πρόθυμοι και να έχουν αυτή την αγωνία και το άγχος τι θα γίνει. Τι θα γίνει με την ελληνική γλώσσα. Βεβαίως έχουν όρεξη, βλέπουν ότι υπάρχουν παιδιά νέα, έχουν όρεξη. Βεβαίως δεν κρύβω ότι 2 μέρες πριν την εκδήλωση μας πήρανε κάποια σχολεία και κάποια ΤΕΧ που δεν το γνωρίζαν και ήρθαν και εκείνοι να λάβουν μέρος, ή εμείς στείλαμε, επειδή δεν είναι μόνο αυτά τα σχολεία που ήρθαν στην εκδήλωση, έχουμε στείλει προσκλήσεις και σε άλλα σχολεία που για το δικό τους λόγο δεν δέχτηκαν να συμμετάσχουν. Υπάρχει αγωνία. Υπάρχει αγωνία τι θα γίνει με την τρίτη ή την τέταρτη γενιά. Mm-hmm. Αλλά αν διαπιστώσουμε από την καλία της Νότιας Αφρικής και από τα καλά ελληνικά που τραγούδησε, νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα.
Μάλιστα.
Και υπάρχει ελπίδα γιατί. Γιατί νομίζω ότι οι Έλληνες ομογενείς είναι πιο Έλληνες από τους Ελλαδίτες.
Είναι αναμενόμενο. Και το γνωρίζουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον ελληνισμό της Διασποράς. Είναι αυτή η απόσταση, είναι ο νόστος που πραγματικά μεγαλώνει την αγάπη για την πατρίδα. Ακόμη και αυτοί που μπορεί να φύγαν πικραμένοι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι Έλληνες που έφυγαν από την πατρίδα πικραμένοι. Φύγανε λόγω, συνήθως η πρώτη αιτία μας λένε, λόγω αξιοκρατίας. Φύγανε γιατί παρόλο που μπορεί να έχουν σπουδάσει και να έχουν τα πτυχία τους, δεν βρίσκανε εδώ δουλειά. Πάρα πολλοί λόγοι, είτε αυτοί που φύγαν παλαιότερα είτε τα τελευταία χρόνια. Αργά ή γρήγορα αυτή η πίκρα ξεθοριάζει και μεγαλώνει μία πραγματικά μεγάλη αγάπη και ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την πατρίδα, το οποίο αποδεικνύουν εμπράκτως οι Έλληνες του εξωτερικού. Κάθε φορά, μα κάθε φορά που η Ελλάδα έχει ανάγκη. Το έχουν δείξει με πάρα πολλούς τρόπους. Τι να πρωτοπούμε, να μιλήσουμε για αυτούς τους συλλόγους στο εξωτερικό που προσφέρουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή στα απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας, στα ακριτικά νησιά, πηγαίνουν και πραγματικά προσφέρουν. Είτε αυτό λέγεται ασθενοφόρο, είτε λέγεται μία νέα ιατρική μονάδα. Δηλαδή αυτά που μαθαίνουμε είναι πραγματικά εκπληκτικά για το πώς προσφέρουν. Για να μην συζητήσω όταν γίνεται κάτι πραγματικά πολύ δυνατό και πάρα πολύ άσχημο για την πατρίδα. Είτε είναι πυρκαγιές, είτε είναι σεισμοί. Βρίσκονται πάντα, πάντα στο πλευρό μας οι Έλληνες του εξωτερικού. Και επειδή ακριβώς νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί Γιώργο, εγώ δεν είμαι υπέρ του brain drain, με την έννοια ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει, μια ζωή την έχουμε, αυτό που πιστεύει ότι είναι το καλύτερο για αυτόν. Αλλά είμαι υπέρ της δικτύωσης. Και πραγματικά πιστεύω στη δικτύωση με τον ελληνισμό της Διασποράς και πιστεύω ότι αν δικτυωθούμε...
Για αυτό και πρέπει να υπάρχει η φωνή της
Ελλάδας για πάντα. Βέβαια. Αν δικτυωθούμε, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα οι Έλληνες. Και δεν είναι μόνο αυτά που είπα για το πώς βρίσκεστε στο πλευρό της πατρίδας οι Έλληνες του εξωτερικού και πώς προβάλλετε την πατρίδα με πάρα πολλούς τρόπους στη χώρα που μένετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πολλές φορές η προβολή αυτή έχει να κάνει και με τη σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί σαφώς όλοι κουβαλάμε στις πλάτες μας την ευθύνη και το βάρος της αρχαίας Ελλάδας, της Ελλάδας που γνώρισε τη δημοκρατία, γνώρισε το θέατρο και αυτές τις απίστευτες αξίες, αλλά από την άλλη καλό είναι να προβάλλεται και η σύγχρονη Ελλάδα, σωστά?
Βεβαίως, σωστά. Και που είπες για να δικτυωθούμε, ο σύλλογός μας στην Βοστόνη στην ομιλία του πρότεινε και επίσημα, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με άλλους ανθρώπους, με προέδρους ομοσπονδιών, επίσημα να γίνει και το Global Union of Greek Diaspora, δηλαδή ένα ανεξάρτητο ΣΑΕ, που δεν θα έχει έδρα την Ελλάδα, δεν θα έχει σχέση καθόλου με, με τα κόμματα ή τίποτα, να ενωθούν όλοι οι Έλληνες μεταξύ τους για να υπάρχει μία φωνή. Το είπαμε και επίσημα, υπάρχουν κάποιες ομοσπονδίες που υποστηρίζουν, αλλά ακόμα είναι στα σπάργανα.
Μάλιστα.
Και όσο για τη φωνή της Ελλάδος, τη θέλουμε και στα FM, τη θέλουμε και στα ψηφιακά ραδιόφωνα και τη θέλουμε να υπάρχει και να ζήσει για πάντα. Γιατί εμείς, εγώ προσωπικά, πριν πάω στην Αμπέτιο, στα βραχιά άκουγα, μάλλον τη μητέρα σου, αν κατάλαβα καλά.
Ναι, ναι. Τη μητέρα μου άκουγε σίγουρα. Δηλαδή η μητέρα μου...
Ναι, ναι.
Ήταν το 1974, ενώ τα βραχαία υπήρχαν πολλά χρόνια και μεταδιδόντουσαν βεβαίως ειδήσεις.
Ναι, άκουγα τη μητέρα.
Ναι, ναι, το 1974 ακριβώς ονομάστηκε Φωνή της Ελλάδας και έγινε ένας σταθμός. Τα βραχαία δηλαδή άρχισαν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη Φωνή της Ελλάδας και έγινε ένας σταθμός με, εκτός από το ειδησογραφικό δελτίο και τις τα δελτία ειδήσεων σε άλλες γλώσσες και με άλλες εκπομπές και η μητέρα μου ξεκίνησε την πρώτη εκπομπή επικοινωνίας με τους Έλληνες Διασποράς. Να είσαι καλά Γιώργο Κστράιν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να συνεχίσεις έτσι ευχαριστώ με το όλους σημαντικό έργο και είμαστε βεβαίως σε επικοινωνία και σε συνεργασία πάντα.
Και
να είσαι καλά.
Έχονται πολλά και καλά όπως πάντα.
Αν έχεις κάτι να ανακοινώσεις το ανακοινώνεις, αλλιώς σε επόμενη ραδιοφωνική συνομιλία.
Σε επόμενη, δύο, σκεφτόμαστε, τώρα που είπες και για τη Ρουμανία, κάτι σκέφτηκα με αυτή την εκδήλωση, mm-hmm. γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνει κάποια εκδήλωση, είτε κανονική είτε διαδικτυακή, οι Έλληνες των παραδυνάβλων χωρών.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Και υπάρχει και κόσμος πολλής που μπορεί να συμμετέχει και ο καθηγητής ο Τούντορ Ντίνου που έχει μελετήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Έτσι.
Και ο καθηγητής ο Θάδης αλλά και ο πρωτοπρεσβύτερός μας και ο Ζιζόπουλος.
Βέβαια, βέβαια.
Είναι πάρα πολύ.
Πάρα πολύ πραγματικά.
Για
ωραίο.
Σκεφτόμαστε μήπως δεν πρέπει να την κάνουμε διαδικτυακά, να την κάνουμε εδώ στη Βιέννη.
Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής για σήμερα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όποιο σημείο της γης και αν μας ακούτε. Καλή συνέχεια σε όλα. Γεια και χαρά.
Δύο συ και τρία εγώ, πράσινο αβεδόβολο, μπαίνω μέσα στο μπαξέ, γεια σου κύριε Μένεξε. Δύο συ και τρία εγώ, πράσινο παιδόβολο, μπαίνω μέσα στο μπαξέ, γεια σου κύριε Μένεξε. Συντριβάνι και νερό και χαμένο μου όνειρο και χαμένο μου όνειρο. Χόπαν κάνω δεξιά, πέφτω πάνω στη ραδιά. Χόπαν κάνω αριστερά, πάνω στη βαδομοριά. Χόπαν κάνω δεξιά, πέφτω πάνω στη ροδιά. Χόπαν κάνω αριστερά, πάνω στη βατομουριά. Το να χέρι μου κρατεί μέλισσα θεόρατη, μέλισσα θεόρατη. Τ'άλλο στον αέρα πιάνει πέταλουδα που δεν κάνει, πέταλουδα που δεν κάνει.
Η ώρα είναι μία.